Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Σημερινό μας θέμα. πρόσωπα και γεγονότα. Είναι ζωγράφος και έργα της έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και στις τέσσερις Ηπείρους. Γράφει ποίηματα, τα οποία έχουν γίνει τραγούδια στην ξένη δισκογραφία, αλλά και βιβλία με θέματα και από την ελληνική μυθολογία. Ασχολείται ακόμα και με κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ. Είχε δε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός πριν λίγα χρόνια. Ως καλλιτέχνης των καλών τεχνών, έχει διακριθεί με ό,τι έχει ασχοληθεί, ενώ έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία. Μιλάμε για την Εύη Φωτοπούλου, η οποία διαμένει στα Χανιά της Κρήτης, αλλά η δράση της απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η Εύη Φωτοπούλου, η πολυτάλαντη αυτή καλλιτέχνης, είναι φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή. Θα μας μιλήσει για τα έργα της και τις παρουσιάσεις τους σε διάφορες χώρες, για τις απόψεις της σχετικά με την τέχνη, αλλά και για την ομογένεια, την οποία έχει γνωρίσει και θαυμάσει. Κυρία Φωτοπούλου, να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν με την Κρήτη, με τα Χανιά. Πού ακριβώς βρίσκεστε?
Όπως είπατε, στα Χανιά, λίγο πιο έξω, κοντά στη λίμνη της Αγιάς, και απέναντί μου βλέπω τα Λευκά Όρη. Για όσους είναι από την Κρήτη, σίγουρα ξέρουν πολύ καλά γιατί μιλάω. Και να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία.
Έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Την Φλόριδα ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς σε διάφορες πόλεις της Φλόριδας. Υπάρχουν και μάλιστα κριτικοί σύλλογοι. Ένας από τους συλλόγους αυτούς βρίσκεται και εδώ στην δική μας περιοχή. Πέστε μου όμως, εσείς έχετε ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, έχετε έρθει και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Κάποιες λίγο ή περισσότερο ή λιγότερο εμπειρίες έχετε από την ομογένεια του εξωτερικού. Τι νομίζετε για αυτή την ομογένεια, τι εντυπώσεις έχετε, τι γνωρίζετε?
Η αλήθεια είναι ότι και πριν, αλλά και συγκεκριμένα όταν έφτασα στην Αμερική, μόνο συγκίνηση μου έφεραν τα άτομα αυτά. Ήταν άνθρωποι, οι Έλληνες της Διασποράς, είναι άνθρωποι, είναι οικονομικά ενεργοί, μεσαίας ή ανώτερης τάξης, κατερτισμένοι, αλλά έχουν μέσα τους, ό,τι μέσα σε όλα αυτά, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μια αγάπη για την πατρίδα, για την Ελλάδα, που δεν θα τη βρεις ούτε σε εμάς τους Έλληνες που είμαστε εδώ και μένουμε χρόνια. Και όλο αυτό σου φέρνει μια ιδιαίτερη, δεν ξέρω, η συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη. Μιλούσαμε με ώρες για την ιστορία, για την φυσική ομορφιά του τόπου μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για την ελληνική κουζίνα. Όλα, ακόμα και για την κρίση που πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν και τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, όλα αυτά είναι στοιχεία που ενώνουν εμάς τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν και εμένα ανεπηρέαστη. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι σε κουβέντες που είχα μαζί με ανθρώπους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, μου λένε ότι περισσότερο νιώθουν και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους πρώτα σαν Έλληνες και μετά σαν πολίτες της χώρας στην οποία κατοικούν.
Και είναι σωστό αυτό, είναι σωστό αυτό, γιατί συνεχίζουμε και το λέμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδας.
Έτσι, ναι. Έτσι. Και η τελική τους κουβέντα ήταν ότι έχει βαθύτερο νόημα για μένα ότι ανήκω στον Ελληνισμό. Οπότε τα λόγια περιτεύουν. Πιστεύω ότι όλο αυτό το λέει από μόνο του. Το γεγονός ότι οι σύλλογοι εκεί, η εκκλησία, η οικογένεια κράτησαν ζωντανό όλο αυτό σε αυτά τα χρόνια που έχουν φύγει οι άνθρωποι αυτοί, έχει μεγάλη σημασία μέσα από τις παραδόσεις, από τα τραγούδια, από τα πάντα. Κρατήσατε τη γλώσσα και τα πάντα όλα ζωντανά. Και ακόμα και για Έλληνες που έχουν γεννηθεί, που είναι χρόνια εκεί και όμως τους βλέπω κατεβαίνουν στο νησί, χορεύουν κριτικά, μιλούν, καλαμπέ, είναι μέσα στα πάντα. Αυτό λέει πάρα πολλά για τον ελληνισμό.
Κύριε Φωτοκούλου, εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν κάποιοι κριτικοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί και στην Ομογένεια, παντού στην Αμερική και φαντάζομαι και στην ίδια την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, ο οποίος είχε διατελέσει, είπα, τον πρόεδρο της Παγκριτικής, επίσης τον Γιάννη τον Κοκολάκη, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης, ο οποίος είχε διατελέψει αξιωματούχος της Παγκριτικής και επίσης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Σωματείων, Ελληνικών Σωματείων της Φλόριδας. Είναι αυτός ο οποίος είχε φέρει μάλιστα αυτοκίνητο του Ελευθερίου Γανιζέλου, το οποίο είναι στο Μουσείο των Χανίων. Έχετε γνωρίσει και τους δύο, και τον κύριο Βελιβασάκη.
Εγώ έχω την τύχη να έχω γνωρίσει τον κύριο Βελιβασάκη εδώ στην Κρήτη. Είναι ιδιαίτερος άνθρωπος, εξαιρετικός επιστήμον και όλα αυτά που έχει δημιουργήσει μόνο δέος μπορούν να σου φέρουν για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, ότι πίσω από όλα αυτά τα μεγάλα επιτεύγματα που έχουν κάνει οι Έλληνες ανά τον κόσμο παραμένουν Έλληνες με πάρα πολύ γενναία και πολύ ψυχή και συνέστημα τεράστιο για την Ελλάδα. Και αυτό είναι, πιστεύω, που τους χαρακτηρίζει και μας χαρακτηρίζει όλους εμάς. Και το ίδιο αυτό διέκρινα και στην ομιλία μου με τον κύριο Βελιβασάκη.
Ακριβώς.
Εξαιρετικός.
Κύριε Φωτοκούλου, βλέπω εδώ το βιογραφικό σας και έχω εντυπωσιαστεί, γιατί έχετε ασχοληθεί με όλα τα είδη των καλών τεχνών. Δηλαδή, σας βλέπω στην ζωγραφική, σας βλέπω στον κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες, ταινίες, συγγραφή βιβλίων. Πού περισσότερο έχετε δώσει έμφαση από τις τέχνες αυτές?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με τη ζωγραφική ξεκίνησα, ήδη από την ηλικία 10 ετών. Έχω σπουδάσει και πάνω σε αυτό το κομμάτι, όμως ξέρετε, είμαι ανήσυχο πνεύμα και δεν θα μπορούσα να μείνω ποτέ σε ένα κομμάτι μόνο. Έτσι προχώρησα και στη συγγραφή και στην ποίηση και κάνω πολλά πράγματα. Μέσα από όλα αυτά παίρνω δύναμη. Οι εκθέσεις μου και στις 4 Υπήρους είναι αριθμού πάνω από 200. Με βραβείο, όπως είπατε και εσείς, με αναγνώριση. Όλο αυτό μου έχει δώσει δύναμη να προχωρήσω και σε καινούργια κομμάτια. Τώρα, ας πούμε, έχω τελειώσει ήδη μια τριλογία μιας περιπέτειας εξαιρετικής και είμαι στην ανέβρεση εκδοτικού οίκου, το οποίο έχει γραφεί στην αγγλική γλώσσα. Και θα μου πείτε γιατί στην αγγλική. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πριν ξεκινήσω, αλλά θέλησα να δώσω τη δυνατότητα, επειδή η αγγλική γλώσσα καλώς ή κακώς, η αλήθεια είναι ότι μιλείται Εβραίος από πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου, οπότε θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να μπορεί να φτάσει και να διαβαστεί πόσο δυνατό περισσότερο κόσμο, ελπίζω τουλάχιστον. Οπότε γι' αυτό και στα αγγλικά.
Πόσα βιβλία έχετε γράψει ως τώρα?
Μέχρι στιγμής 4.
Έχετε γράψει λοιπόν 4 βιβλία, είναι στην αγγλική γλώσσα. Τελευταίο σας βιβλίο είναι η τριλογία, το οποίο πληροφορούμε ότι έχει στοιχεία από την ελληνική μυθολογία.
Ακριβώς. Η έμπνευσή μου ξεκίνησε. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν στο στούντιο και είχα ξεκινήσει μια ζωγραφική σειρά με χιλιάδες κρυστάλλους. Μέσα από τη ζωγραφική σειρά ξεπήρησε ένας ήρωας. Κάπως έτσι γίνεται. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Και έτσι η ελληνική μυθολογία είναι αυτή που δημιούργησε και έθεσε μέσα τους ήρωες σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε μια απίστευτη ιστορία που δεν έχει σκοπό να απλά να περιγράψει κάποιες περιπέτειες. Τολμώ να πω ότι επηρεαζόμενοι από τον τρόπο γραφής των αρχαίων τραγικών, θέλω να δείξω ότι ο άνθρωπος είτε πριν, είτε στο παρελθόν, είτε όταν και στο τώρα και στο μέλλον αγωνίζεται, πονάει, αγαπάει, παλεύει για τα ίδια πράγματα.
Ναι.
Μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, όμως ουσιαστικά αυτά που τον διαποτίζουν και τον εμπνέουν και του δίνουν δύναμη και τον κάνουν να είναι αυτός που είναι, είναι αυτές οι βασικές ανάγκες, το οποίο το έχω συναντήσει στα ταξίδια μου, σε διαφορετικές ανθρώπους που μιλάω και ανάλογα, δεν έχει σημασία αν ξέρουν από τέχνη ή όχι, βλέπω και αντιλαμβάνομαι, ή άλλωστε η τέχνη απευθύνεται, είναι για όλους. βλέπω τι απήχηση μπορεί να έχει μια ζωγραφική ή ένα μουσικό κομμάτι στην ανθρώπινη ψυχή και αυτό είναι που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Προσπαθώ να πραγματοποιήσω τα όνειρα που είχα από μικρό παιδί.
Να αναφερθούμε λιγάκι στα τραγούδια τα οποία έχετε γράψει. Έχετε γράψει στίχους τραγουδιών, είναι στην αγγλική γλώσσα, σωστά?
Ναι, ναι.
Είναι στην αγγλική.
Και η μελοποίηση έχει γίνει από ένα σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τον Κίμωνα Πολάτο, ο οποίος συνεργαστήκαμε άψογα και έχουμε κάνει εξαιρετικά τραγούδια και έχουν βραβευτεί σε σπουδαία φεστιβάλ ανά τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Να ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε με περισσότερα ή πιο εντυπωσιακή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.
Σαφώς, γιατί ξέρετε όλα από εκεί γυρίζουν και πηγαίνουν. Τώρα η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν κινούνται τόσο πολύ τα πράγματα
όπως
θα θέλαμε. Ναι, και γι' αυτό και επειδή ένας δημιουργός δεν πρέπει να αναζητά, και εγώ σαν δημιουργός αναζητώ διαφορετικές διεξόδους και πράγματα και σε άλλες πατρίδες, να το πω έτσι, οπότε δεν θα ήθελα να σταματήσω την κάθε όποια δημιουργία μου στα στενά πλαίσια της Ελλάδας.
Ναι.
Τελευταία μας έγινε κάποια πρόταση να υπάρχουν τα τραγούδια αυτά στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και για μας αυτό είναι εξαιρετική προοπτική και ότι κάτι κάνουμε σωστά, τέλος πάντων.
Έχετε ασχοληθεί λοιπόν και με τον κινηματογράφο σε ταινίες μικρού μήκους.
Ναι.
Και είδα μάλιστα στο διαδίκτυο μια ταινία σας για τα κρασιά.
Ναι.
Για τα σταφύλια, για τα κρασιά, έτσι δεν είναι?
Αυτό, ναι, αυτό έγινε το 2015 στη σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη. Ήταν ένα σενάριο πάνω σε ένα ποίημα που έχω γράψει και όπου παίζω κιόλας. Λοιπόν, και έγινε στις Καρές Κισάμου, στο Ηνοποιείο Λουπάκι, εξαιρετική τοποθεσία για όσους είναι από εκεί. Και γυρίστηκε αυτό το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά. Εμείς βέβαια το πιστεύαμε και μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά διότι πήγε πάνω από σε 40 φεστιβάλ διεθνή και έφτασε και στις Κάνες και βραβευτική εκεί. Μάλιστα στο φεστιβάλ το κάνω.
Ο τίτλος ακριβώς της ταινίας είναι?
Black Wine of Eros.
Μάλιστα.
Το μαύρο κρασί του έρωτα. Είχαμε πάρα πολύ καλές κριτικές.
Μια και αναφερόμαστε στις ταινίες λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με τις ταινίες, με τον κινηματογράφο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η κουλτούρα αυτών των ταινιών μικρού μήκους? Ποια είναι η κουλτούρα?
Είναι όπως και η ποίηση, δηλαδή θέλει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως σε λίγα, πολύ λίγα λεπτά, να πεις αυτό που έχεις να πεις και να δώσεις και να αφήσεις και μια γεύση, την επίγευση μάλλον στο θεατή. Και οπότε η όλη προσπάθεια είναι στο μέγιστο.
Μου γεννάται η επόμενη ερώτηση. Τότε η έμφαση στις ταινίες αυτές μικρού μήκους. Πού πρέπει να είναι η έμφαση, στην τέχνη ή στο περιεχόμενο?
Αυτά είναι όλα αλληλένδετα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η εικόνα, η έκφραση, η μουσική, ακόμα και μια ματιά, ένα άγγιγμα, όλα αυτά είναι που σκηνοθετούν και δίνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε να φτάσει στον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο από μια μεγάλου μήκους ταινία. Βέβαια η κάθε μία έχει τη δική της σημαντικότητα και δεν αναιρεί μια την άλλη, αλλά θέλω να πω ότι το οτιδήποτε είναι σε λίγο χρόνο πρέπει να τα δώσεις όλα. Δηλαδή πρέπει μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να πεις αυτό που έχεις να πεις και να είναι με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.
Αυτές οι ταινίες.
Ναι.
Αυτές οι ταινίες μικρού μήκους, νομίζετε ότι είναι ένα είδος έτσι μεταβατικού σταδίου για μεγαλύτερες ταινίες ή όχι?
Κοιτάξτε, εγώ παράδειγμα έχοντας κάνει και τελευταία ασχολήθηκα πριν 2 χρόνια τελείωσα τη συγγραφή σεναρίων στο East Anglia University και αυτό με βοήθησε να δω με μια τελείως, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος γραφής σεναρίων, είναι ο αντίποδας του βιβλίου. Με πολύ περιεκτικό λόγο να περιγράψεις αυτό που είναι που βλέπεις στην οθόνη. Έτσι λοιπόν κατάφερα να κάνω μια τριλογία σεναρίων που είναι πάλι πάνω στα βιβλία που έχω γράψει. Θέλω να πω ότι όλα συνδέονται. Και ακόμα και η ζωγραφική είναι αυτή που με βοήθησε να βάλω, αν θέλετε, τα χρώματα, να χρωματίσω η ίδια σαν σκηνογράφος, ακόμα και τις σκηνές αυτές. Το ένα είναι σκαλοπάτι. Η μουσική, η ποίηση, η συγγραφή, οι ταινίες, η μεγάλη οθόνη, όλα έχουν δουλέψει, έχουν γίνει ένα κράμα, αν θέλετε να σας πω περισσότερο μέσα μου, που με οδηγούν προς αυτόν τον δρόμο, που ελπίζω να φτάσω κάποια στιγμή.
Για να τα συνοψίσουμε αυτά, λοιπόν. Ναι, για να τα συνοψίσουμε λοιπόν αυτά, επειδή έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά τα είδη, μιλάμε για εικαστικές τέχνες, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα, το ερώτημά μου είναι, οι εικαστικές τέχνες, κατά τη γνώμη σας, τι προσφέρουν στον άνθρωπο?
Θα σας πω τι προσέφεραν σε μένα.
Και τι ευαισθησίες καλλιεργούν στον άνθρωπο?
Ακριβώς. Θα σας πω μόνο ότι επειδή μεγάλωσα σε ένα πολύ στερημένο περιβάλλον, ενώντας ότι οι γονείς μου με δυσκολία να αγοράσουμε πράγματα στο σχολείο μας, όλα αυτά ήταν με εποχές διαφορετικές. Γι' αυτό και αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της συνέντευξης περί μετανάστευσης και όλων αυτών. Όμως η ζωγραφική και η τέχνη για μένα ήταν διέξοδος και ήταν αυτό που λειτουργήσε μέσα μου να μπορέσω να δώσω και να ζωγραφίσω το μέλλον που εγώ ήθελα.
Είστε σαφείς. Δώσατε την απάντηση στο ερώτημα τι ευαισθησίες καλλιεργεί. Βεβαίως. Ξεχάσαμε κάτι όμως όταν κάναμε αναφορά στη ζωγραφική. Ξεχάσαμε να κάνουμε και αναφορά στην αγιογραφία. Ασχοληθήκατε και με αγιογραφία?
Ναι, από εκεί ξεκίνησα.
Ναι.
Μάλλον τα πρώτα μου έργα ήταν σε ηλικία 8 ετών, σε πάρα πολύ απλά χαρτιά που είχαμε στο σπίτι. Και στη συνέχεια ο παπάς στις ενορίες μας μου έδειξε ένα δρόμο, κοιτώντας μικρή που ήμουν κι εγώ μέσα στις αγιογραφίες, μου είπε ότι υπάρχουν και αυτός ο δρόμος, ότι μπορείς να ζωγραφίσεις και να κάνεις πράγματα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι στη συνέχεια κατάφερα να, και τα πρώτα μου έργα ήταν με αντίστοιχη τεχνική αυτή της αγιογραφίας. Η πρώτη μου ατομική έκθεση στο Λονδίνο, σε ένα ιδιαίτερο μουσείο στο Highgate, ήσαν πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και απλός κόσμος τότε, από πολύ μεγάλα μουσεία, και οι κριτικές ήταν εξαιρετικές και από τα μέσα, και μου έφερε ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί σκεφτόμενοι από πού ξεκίνησα και ότι τα έργα μου βρεθήκαν εκεί ή αργότερα στο Μουσείο του Λούβρου, και πολύ αργότερα κατάφερα να μπω στο Art Prize, εκεί που βρίσκεται μέσα μεγάλη δημιουργή όπως είναι ο Πικάσο και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Έτσι και εγώ από τους σύγχρονους κατάφερα να βρίσκομαι μέσα σε μια τέτοια κατηγορία, και αυτό δεν σας κρύβω, μου φέρνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί σκέφτομαι ότι όλη μου αυτή η προσπάθεια δεν έχει πάει χαμένη. Και ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά, είτε είναι τραγούδια, είτε είναι ζωγραφικές, βιβλία, προσπαθώ και κάνω πράγματα για να τα δίνω πάλι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν είμαι αμέτωχη απλά να είμαι μέσα στο εργαστήριό μου και να δουλεύω και να μην παρακολουθώ το τι γίνεται έξω στον κόσμο και η πραγματικότητα να φεύγει και η ζωή να φεύγει. Προσπαθώ να κάνω πράγματα και να βοηθάω μέσα από συλλόγους, εκδηλώσεις, πράγματα. Δηλαδή, παράδειγμα να σας πω τώρα, το θυμάμαι στις Κάνες, όταν κάναμε, ήταν όχι μόνο αυτή τη ταινία, αλλά και άλλες ταινίες μικρού μήκους που είχα ετοιμάσει. Παράλληλα, τα έσοδα από το φεστιβάλ δοθήκανε για να κάνουμε, να πάρουμε πράγματα που χρειαζόντουσαν στο ιατρικό κέντρο στο Καμερούν. Ή ξέρω εγώ, όταν πουλήθηκαν κάποια βιβλία μου και κάποιοι πίνακες στο Λούβρο, καταφέραμε μέσω του οργανισμού να χτίσουμε κάποια σχολεία στην Κάνα, ή να φέρουμε καθαρό νερό στην Καμπότζη, στους ανθρώπους που δεν είχαν. Καταλάβατε, δηλαδή, όλα αυτά χρησιμοποίησα ως μέσο. Μπορεί οι άνθρωποι που ήταν σε ανάγκη να μην είχαν τη δυνατότητα να έρθουν να δουν την έκθεση στο Λούβρο ή να παρακολουθήσουν την ταινία στις Κάνες, όμως τα αποτελέσματα αυτής βοήθησαν με άλλο τρόπο τους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό ακόμα ευχαριστώ που και τον κόσμο που είχε τέτοια ανταπόκριση, αλλά και εγώ αισθάνομαι ηθική ικανοποίηση ότι δεν είμαι εκτός πραγματικότητας.
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε τα έργα σας να έχουν διάρκεια, να έχουν ιστορία.
Ναι, αυτό το ήθελα από την πρώτη στιγμή, αλλιώς αν δεν έχουν αξία για μένα, δηλαδή να μην ντρέπομαι και να πω τι είναι αυτό που έκανα. Θέλω να έχουν μια ποιότητα και να έχουν διαχρονικότητα, είτε είναι αυτός στίχος είτε είναι αυτός πίνακας. Θέλω δηλαδή, όταν έκανα την πρώτη μου έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο της Κρήτης, περίπου περάσαν 25.000 άνθρωποι εγγεγραμμένοι. Οι άνθρωποι που πέρασαν από εκεί ήταν και άνθρωποι της τέχνης, αλλά ήταν και απλοί άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τη ζωγραφική και με όλο αυτό τον κόσμο. Κι όμως τους έβλεπα, γιατί ήταν, τα έργα αυτά ήταν για το περιβάλλον, μετά από μια καταστροφική φωτιά που πραγματοποιήθηκε, που έγινε το 2007 στην Πελοπόννησο. Και εγώ όντως από την Πελοπόννησο δεν θα μπορούσα να είμαι αμέτωχη σε όλο αυτό. Και η απάντησή μου ήταν μια ζωγραφική σειρά, η καμένη και ανθισμένη γη, που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, σε μουσεία και σε φόρουμ. Αυτή ήταν η δική μου απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στον πλανήτη. Και οι άνθρωποι που έφτασαν λοιπόν εκεί, τα δάκρυα που είδα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βίωσαν κάτι τέτοιο, ήταν για μένα η καλύτερη απάντηση.
Ναι. Κυρία Φωτοκούλου, επειδή έχουμε πολλούς Κυπρίους στην περιοχή μας, κάτι ετοιμάσατε για τον Φεβρουάριο στην Κύπρο?
Έγινε μια εκδήλωση, όπως σας είπα προηγουμένως, η συμμετοχή μου στο social, στην κοινωνική συνεισφορά δεν θα μπορούσε να μην επηρέαστε, έτσι και έκανα με τον Μιχάλη Λάζο, είναι ένας διεθνής Κύπριος σχεδιαστής. Κάναμε με τη Europa Donna πέρσι, λίγους μήνες πριν στη Λεμεσό, και έγραψε ένα τραγούδι που είχε να κάνει για τις γυναίκες με... για τον καρκίνο του στήθους, και όλο αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο και μάλιστα μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο όλη αυτή η κίνηση, και τα εξαιρετικά έργα του Μιχάλη μαζί με το τραγούδι αυτό του Κίμωνα Πολάτου και της Άννας Μαρίας που το τραγούδισε, Δελή Γιώργη, ήταν... έπλεξε μια εξαιρετική βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει μέσα σε αυτά τα βήματα που έχουν γίνει σε όλα αυτά τα χρόνια να μπορείς να διακρίνεις ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα με σένα, για να μπορείς να συνεργάζεται, γιατί ένας από μόνος του πάει κάπου στα σίγουρα, όπως λένε. Αλλά όταν είναι πιο πολύ μαζί, πας πιο μακριά. Δηλαδή οι συνεργασίες, οι καλές συνεργασίες φέρνουν και πιο καλά αποτελέσματα.
Ναι. Επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, να πούμε εν συντομία, να πούμε στους ακροατές μας, έχετε κάνει πολλά σεμινάρια, επίσης ότι είχατε λάβει μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου το 2016 στη Νέα Υόρκη και είχατε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός, σωστά?
Μάλιστα, σωστά. Και έφτασαμε, πήραμε την τρίτη θέση, η Νέα είχε τις καλύτερες κριτικές και εγώ σαν πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιός, και ήταν εξαιρετική στιγμή.
Και επίσης...
μάλιστα από εκεί μου έγινε πρόταση και μίλησα τις επόμενες ημέρες. Βρέθηκα να μιλώ στα Ηνωμένα Έθνη. Πού βρίσκεται η γυναίκα σήμερα από την Ελλάδα, στην τέχνη, και τώρα. Ναι, και ήταν μια επίσης ιδιαίτερη στιγμή για μένα.
Και συνεργαστήκατε επίσης με διάφορους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Αμνηστία.
Ακριβώς. Ναι, και πολλούς άλλους οργανισμούς.
Μεγάλο λοιπόν το έργο σας, πολυπίκυλες οι δραστηριότητές σας. Μεγάλη συμβολή σας στην τέχνη, γενικότερα στην τέχνη. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας να επανέλθουμε, κυρία Φωτοκούλου, αν δεν έχετε αντίρρηση, να πούμε κάτι περισσότερο.
Με μεγάλη μου χαρά, και εύχομαι και ελπίζω και οι ακροατές να βρήκανε ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής. Τους ευχαριστώ και θέλω να πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αμερική είναι ιδιαίτερο ο αγκαλισμός τους και η αγάπη που μου δείχνουν, και είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Είναι εξαιρετικοί, είσαστε εξαιρετικοί. Έχετε την καλή πάστα του Έλληνα όσοι είσαστε εκεί. Αυτό μπορώ να πω εγώ.
Κύριε Φωτοκούλου.
Ξέρετε, πριν κλείσουμε, είχα βρεθεί τελείως τυχαία, έκανα μια βόλτα στο Μανχάταν και καθώς σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό, εκτός από τους ουρανοξύστες και αυτά, βλέπω μια ελληνική ταμπέλα και λέω, όπα, τι είναι, και βλέπω εστιατόριο, και ήταν η καλή μου φίλη, που έγινε κατόπιν καλή μου φίλη, η Μαρία Ιλόη. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί πέρα το ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα, μου κάνει εντύπωση. Μου λέει η Εύη, θα έρχεσαι και όποτε τελειώνεις τις δουλειές σου και λοιπά, θα έρχεσαι, θα βρίσκεις εδώ πάντα μια ζεστή σούπα να φας. Και μου θύμισε, λες και ήμουν ξαναγύρισα στο σπίτι μου. Και θέλω να πω αυτό, αυτή την αγκαλιά και αυτή την αγάπη, την έχουμε και αυτό το φιλότιμο, όλο αυτό το δώσιμο το έχουμε εμείς σε μεγάλη ποσότητα εμείς οι Έλληνες.
Ναι. Και πριν μας αποχαιρετήσετε, να πούμε και δύο κουβέντες για τον Νίκο το Δούκα, ο οποίος διαμένει εδώ στην Φλόριδα. Έχετε γνωριστεί, έχετε συνεργαστεί νομίζω. Πέστε μας δύο λόγια για τον άνθρωπο αυτόν, για τον καλλιτέχνη αυτόν.
Λοιπόν, ο Νίκ Δούκας για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τον γνωρίζω. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, με ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι, πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ καλό, έχει πολύ καλή ψυχή. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τη δουλειά του. Εμείς συναντηθήκαμε μουσικά σε κάποια βραβεία. Ο Νίκ είχε πάρει το στα Global Music Awards και ο Νίκ είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο που έχει πάρει πάρα πολλά βέβαια. Εμείς είχαμε πάρει την τρίτη θέση και από εκεί ήταν το ένωσμα να γνωριστούμε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και καταλαβαίνω γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και αυτοί που δεν τον γνωρίζουν, τον γνωρίζουν μέσα από τη μουσική του. Εμείς που τον ξέρουμε λίγο περισσότερο θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι καταπληκτικός και σαν καλλιτέχνης και ιδιαίτερα καταπληκτικός σαν άνθρωπος.
Έτσι, ακριβώς όπως θα λέτε.
Κύριε Φωτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να επιφυλαχθούμε σε κάποια από τις επόμενες μας εκπομπές να τα ξαναπούμε.
Ναι. Σας ευχαριστώ, μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή δύναμη και να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερο όλη αυτή η τηλεπορία με την πανδημία και να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς πιο εύκολα ταξίδια και να συναντηθούμε και από κοντά.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δύο μεγάλοι τραγουδιστές, ο Ηλίας Πούλος με το ατέλειωτο ρεπερτόριό του και ο Στέργιος Φλωράτος, που για χρόνια σκόρπισε ανεξάντλητο κέφι στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο, ετοιμάζονται να σας διασκεδάσουν στον χορό των Μεσσηνίων. Σημειώστε την ημερομηνία 14 Ιανουαρίου, η ετήσια χοροεσπερίδα του Μεσσηνιακού Συλλόγου Υπαπαντή της Φλόριδας στην ευρύχωρη και όμορφη αίθουσα του Hellenic Benevolent Association στο Tarpon Springs, στη διεύθυνση 205 Χαϊμπίσκου Street κοντά στον Αγιο Νικόλαο. Μια αξέχαστη βραδιά με την φημισμένη ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα που ξέρει να χαρίσει άφθονο το κέφι με την καλοδιαλεγμένη χορευτική μουσική και τα τραγούδια της. Στις 6 ώρα κοκτέιλ και στις 7 ο δείπνος. Θα προσφερθούν πλούσια μεζεδάκια και prime rib. Σάββατο 14 Ιανουαρίου, η χοροσπερίδα των Μεσσηνίων, οι οποίοι προσκαλούν όλη την ομογένεια σε μια αξέχαστη βραδιά ελληνικής διασκέδασης για όλα τα γούστα. Είσοδος $50. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στην Εύη Βασιλείου 727-692-6565. 692-6565. 14 Ιανουαρίου, ο χορός των Μεσσηνίων. Μην το χάσετε.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα είναι το έλεος του Θεού. Εις Ψαλμούς 33 εδάφιο 20 ο ψαλμοδός εκεί λέει: «Θεέ μας, στείλε το έλεος σου επάνω μας, όπως ελπίζουμε σε σένα». Πάντοτε, μα πάντοτε πρέπει να ελπίζουμε εις τον παντοδύναμο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και πιο πολύ τώρα που όλη η ανθρωπότης αντιμετωπίζει τον κορονοϊό, ο οποίος ξεκίνησε από τα εργαστήρια, τα επιστημονικά της Ουάμ της Κίνας. Ο Θεός λοιπόν που πάντοτε μας φροντίζει έχει στείλει ήδη το έλεος του και δι' αυτό εις χρόνο καιρού που εκείνος ορίζει θα είναι έτοιμο το εμβόλιο, το οποίο με του Θεού βέβαια τη σοφία οι επιστήμονες ετοιμάζουν, ώστε να καταπολεμήσει την ασθένεια, να την εξαλείψει από την ανθρωπότητα. Ο Θεός, ναι, θα μπορούσε να μην την άφηνε να απλωθεί σε όλο τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι ούτε που εζητήθη από κανέναν αυτό. Το επέτρεψε για να διδάξει την ανθρωπότητα ένα μεγάλο μάθημα, αφού οι άνθρωποι όχι μόνο τον αγνοούν, αλλά ούτε τον αγαπούν, ούτε τον σέβονται, και συντοχρόνως η ανηθικότης έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Όταν μάλιστα η αναρχία φανερώνεται εις πολλές πόλεις της Αμερικής, μα και του κόσμου, ο Θεός ομιλεί στους ανθρώπους μέσω του Ιησού Χριστού εις το Ευαγγέλιο και μας λέει δια τον εαυτό του και για όλα που θα συμβούν, διότι έρχονται οι μέρες και που έφτασαν και τη ζούμε, που οι άνθρωποι θα είναι όπως στις ημέρες μας. Να πως το περιγράφει το Ευαγγέλιο εις Ρωμαίους κεφάλαιο 1 εδάφια 21, 22 και 23. Γιατί ενώ γνώρισαν το Θεό ως Θεό δεν τον δόξασαν ή δεν τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθησαν με μάταιους διαλογισμούς τους και σκοτίνιασε η σύνεση στις καρδιές τους. Ενώ έλεγαν πως είναι σοφοί, έγιναν μωροί και άλλαξαν τη δόξα του άφταρτου Θεού με ομοίωμα εικόνας φταρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών. Γι' αυτό και ο Θεός, για να διδάξει και προειδοποιήσει τους ανθρώπους ότι θα έλθουν και χειρότερα, επιτρέπει τις μεγάλες φωτιές απανταχού της γης, μα και άλλες καιρικές καταστροφές. Ενώ οι άνθρωποι όλα τα δικαιολογούν ως καιρικά φαινόμενα αλλαγής κλίματος, αγνοούν και περιφρονούν τα λόγια του Θεού. Αν και υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που αγαπούν και σέβονται το Θεό και που ο Θεός ξεχωρίζει και ομιλεί για αυτούς εις Α. Πέτρου επιστολή κεφάλαιο 2 εδάφιο 9, λέει εκεί: «Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτό βασιλικό ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός για διοκτησία του Θεού, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκότος το θαυμαστό το φως». Βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι δεν εξαιρούνται από τα βάσανα των περιστάσεων, τα οποία περνούν με υπομονή και με πίστη, όπως ο Ιησούς Χριστός υπέδειξε και δίδαξε τους μαθητάς του. Εις Ρωμαίους κεφάλαιο 8 εδάφιο 28 λέει: «Και ξέρουμε ότι σε αυτούς που αγαπούν το Θεό τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με την πρόθεσή Του». Χρειαζόμαστε λοιπόν το έλεος του Θεού και μάλιστα πολύ, διότι ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε τους εαυτούς μας εάν πράγματι πιστεύουμε σωστά, διότι αυτό είναι που έχει σημασία. Είναι δηλαδή όχι πόσο δυνατά έχουμε πίστη, αλλά σε ποιον πιστεύουμε. Εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 εδάφια 7, 8 και 9 λέει εκεί ο Χριστός: «Αν με έχετε γνωρίσει και τον Πατέρα μου θα γνωρίσετε, αλλά από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Του λέει ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί», το απαντά ο Ιησούς. «Πόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε? Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα που εσύ λες. Δείξε μας τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα? Αυτό είναι το μέγα έλεος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μπορεί να είναι και μέσα σε αυτούς που τον ακολουθούν, και αυτόν πρέπει να ζητούμε. Αμήν».
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Ο χορός του Πανκύπριου Συλλόγου Φλόριδας ξεχωρίζει κάθε χρόνο για τη λαμπρότητά του στην εδώ ομογένεια. Εκλεκτή προσκεκλημένη από εδώ και άλλες πόλεις, εκλεκτό φαγητό, εκλεκτή διασκέδαση. Σάββατο 28 Ιανουαρίου, η μεγάλη χοροσπερίδα του Πανκύπριου στο φημισμένο και αριστοκρατικό Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, Safety Harbor. Θα τιμηθεί με το βραβείο Κυρίνια η ομογενής ομοσπονδιακή βουλευτής της Νέας Υόρκης Νικόλ Μαλιωτάκη για την προσφορά και υποστήριξή της στο εθνικό θέμα της Κύπρου. Θα σας διασκεδάσει η Ορχήστρα Ελλάδα. Στις 6 το κοκτέιλ και στις 7 ο δείπνος. Τα εισιτήρια κοστίζουν $75 και διατίθενται μόνο για προκρατήσεις, εάν τηλεφωνήσετε στην Άντζελα Γεωργιάδου 727-644-5451. 644-5451. Εισιτήρια δεν θα πωλούνται στην είσοδο. Σάββατο 26 Ιανουαρίου. Ζήστε κι εσείς με τους φίλους και γνωστούς σας μια υπέροχη βραδιά σε ένα λαμπρό περιβάλλον στην χοροσπερίδα του Πανκύπριου της Φλόριδας.
Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Μπε σήμερα στο apodimi.gov.gr.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Ο αλληλοσεβασμός και η παραγωγή έργου είναι βασικές προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία των ομογενειακών μας οργανώσεων. Όταν υπάρχουν προβλήματα, είναι καλή αντιμετώπιση να ξεχαστούν οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ στελεχών και να εργαστούν όλοι για την πρόοδο της ομογένειας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περισσότεροι, εάν όχι όλοι μας, έχουμε μερίδιο ευθύνης σε ό,τι πηγαίνει στραβά στις οργανώσεις μας. Ο οδηγός πρέπει να είναι παντού και πάντοτε η ψυχραιμία και η σύνεση. Σε μερικούς από τους μεγάλους ομογενειακούς φορείς, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες, με αντίκτυπο φυσικά σε όλη την ομογένεια. Δεν πρέπει λοιπόν να γίνουν μη αναστρέψιμες. Ακούστηκαν κατά καιρούς και μερικές φωνές με λεονταρισμούς για εξυγίανση στο χορό της οργανωμένης ομογένειας. Όμως μείναμε μόνο στους λεονταρισμούς. Στα λόγια είμαστε και μαχητικοί και επίμονοι και κυρίως θορυβοποιοί. Χωρίς έργα όμως και έργα άμεσα και με σύνεση δεν πάμε πουθενά. Δεν είμαστε υπέρ των ακροτήτων. Πρέπει να υπάρχει γεφύρωση των διαφορών και να αποφεύγουμε βλαπτικές καταστάσεις. Θα συνιστούμε πάντοτε προσοχή, ψυχραιμία και σύνεση. Το ευκολότερο πράγμα είναι το γκρέμισμα προσώπων και καταστάσεων. Είναι το ίδιο εύκολο με το γκρέμισμα ενός κτηρίου. Για να κτιστεί χρειάζεται καιρός πολλής, μαζί με μόχθο, υδρότα, προσπάθεια και θυσίες. Για να γκρεμιστεί φτάνουν μόνο μερικά λεπτά της ώρας και μάλιστα γκρεμίζεται πολύ εύκολα. Χρειάζεται ψυχραιμία και σύνεση, γιατί οι ζημιές θα είναι πολλές. Η προσοχή χρειάζεται από όλες τις πλευρές και είναι όχι σπάνιο το φαινόμενο εκείνων που δεν βλέπουν τα δικά τους προβλήματα και ρίχνουν όλο το φταίξιμο στις άλλες πλευρές. Είναι συνετό για ορισμένους να μην θεωρήσουν αδυναμία την μετριοπάθεια και την σύνεση των άλλων. Η ομογένεια αξίζει για κάτι καλύτερο. Ιανουαρίου, η ετήσια χορεσπερίδα του Μεσσηνιακού Συλλόγου Ιπαπαντίδης Φλόριδας με δύο μεγάλους τραγουδιστές, τον Ηλία Πούλο και τον Στέργιο Φλωράτο. Μην χάσετε, τηλεφωνήστε 727-692-6565.
Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα και άδικα.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!